الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أما بعد، يكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تمبيت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Leo ikiwa ni tarehe 13 ya mwezi wa 8 katika mwaka 2023 katika mkoa huu wa Tabora, Masjid أهل السنة والجماعة السلفية بعون الله سبحانه وتعالى وبمشيئته وبمنه وكرمه جل وعلا تتقوى pamoja katika mazungumzo mafupi kwa lengo la kuzinduana na kuelimishana na kujuzana kitu katika mambo ya dini yetu. Ikhwani fillah, baraka arrahmanu fikum. Insha Allahu ta'ala, kwa wakati huu mfupi tulionao wa baina al-maghribi wal-isha, mimi nitapenda kuzungumzia mada inayokwenda kwa unwani inayosema: awa kullu man qala qala Allahu wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qala as-sahabatu al-akarim radiyallahu anhum tasma'u minhu. Je, kila yule anayesema qala Allahu, amesema Allahu subhanahu wa ta'ala, wa qala Rasulullah, na anasema amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa qala as-sahabatu, na wamesema masahaba al-akarim radiyallahu anhum, tasma'u minhu, inafaa wewe kusikiliza kutoka kwake. Je, kila ambaye atasimama na kunukuu aya katika Qur'an kwa kusema qala Allah kisha akanukuu aya katika Qur'ani, au akasimama na kunukuu maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa kusema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au akasimama na kutaja athar kutoka kwa as-sahaba al-akarim radiyallahu ta'ala anhum, akasema qala as-sahaba, wamesema masahaba, je, huyu anayezungumza maneno haya wewe inafaa kumsikiliza yeye? Kila anayesimama na kuzungumza maneno haya wewe inafaa kumsikiliza yeye? Hiyo ndio itakuwa unwan ya muhadhara wetu wa leo. Nas'alullah at-tawfiq was-sadad. Ikhwani fillah, baraka arrahmanu fikum. Kwanza kabisa tutambue ya kwamba dini yetu hii ya Uislamu ni dini ambayo msingi wake mkubwa katika kuifahamu lazima mtu apite katika mambo haya matatu. Ni lazima mtu apite katika qala Allahu wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qala as-sahaba bali kadhalika qala al-a'imma au qala al-ulama. Hawezi mtu akasimama akayalita maneno kutoka mfukoni mwake, isipokuwa atasema qala Allahu, amesema Allah jalla wa ala, au qala Rasulullah, au amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, au atasema qala as-sahaba, wamesema masahaba al-akarim radiyallahu ta'ala anhum biljamii. Huu ndio msingi mkubwa uliojenga dini yetu ya Uislamu, na hii ndio manhaju salafu salih, ndio njia ya wema waliotangulia. Walikuwa hawasimami kuzungumza katika maneno yao isipokuwa watanukuu qala Allahu au qala Rasulullah au qala sahaba. Hivi ndivyo ambavyo walivyokuwa salafu na salih, wema wetu waliotangulia. Lakini jambo la muhimu, lakini suala muhimu, lakini swali la muhimu, alladhi yanbaghi alaina, swali ambalo yatakikana juu yetu sisi sote, an nas'ala anfusana, sisi kujiuliza wenyewe, kila mmoja atakikana kujiuliza hili swali la muhimu, awa kullu man qala qala Allahu wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qala as-sahabatu al-akarim radiyallahu ta'ala anhum tasma'u minhu. Je, kila atakayesimama akisema qala Allah au qala ar-rasul au qala as-sahaba, wewe inafaa kumsikiliza? Hilo ndilo swali la msingi ambalo kila mmoja atakikana kujiuliza yeye mwenyewe katika nafsi yake. Ahlul ilmi wanaeleza ya kwamba laisa kullu man qala qala Allahu wa qala rasuluhu wa qala sahaba tasma'u minhu, si kila yule ambaye kwamba atasimama na kusema amesema Allah au amesema mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au amesema as-sahaba au amesema masahaba, wewe inafaa kumsikiliza. Si kila anayesimama akazungumza maneno haya basi wewe inafaa kumsikiliza. Waweza kumdhania mtu katika madhhari yake kuwa ni sahibu sunna, ni mtu wa sunna, ni mtu ambaye ni almutamassiku bisunna, ameshikamana na sunna kwa ile madhhari yake na ule muonekano wake, ni mtu ambaye mavazi yake ni mavazi ya watu wa sunna, ni mtu ambaye amefuga ndevu zake, ni mtu ambaye amelazimiana na kilemba. Je, kwa madhhari yake hii tu yatosha wewe kukaa ukamsikiliza, au ni watu wa namna gani ambao kwamba sisi yafaa kukaa na kuwasikiliza? Nitatoa mifano mitano katika mifano ambayo inaonyesha ya kwamba si kila ambaye kwamba atajipamba na madhhari haya au atasifika na sifa nzuri, sifa za kuzungumza vizuri, sifa za kuwa na uzuri katika kutoa mauidha au kufikisha, basi yafaa wewe kumsikiliza. Yatakikana sisi sote watu wa sunna kuwasikiliza mashaikh wa sunna, masalaf kuwasikiliza mashaikh ambao ni masalaf, basi na kuwasikiliza watu wa bid'a. Tamayuz lazima ipatikane, upambanuzi wa nani wa kumsikiliza na nani wa kutokumsikiliza. Huu ni msingi mama katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala lama suila ani al-harith al-qasir, pindi alipoulizwa al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kuhusiana na al-harith al-qasir, naye huyu al-harith al-qasir huwa al-harith al-muhasabi, ni al-harith al-muhasabi. Na huyu al-harith al-qasir ma'lum annahu kana lahu fil wa'z qudratun 'azima, alikuwa ni mtu ambaye katika kufikisha mauidha alikuwa ni mtu mwenye uwezo mkubwa sana. yani akisimama katika mimbar kuzungumza na kuwafikishia watu mauidha, watu hububujikwa na machozi kwa ile athar ambayo inapatikana ndani ya vifua vyao kwa maneno ambayo anayoyatoa na anayoyafikisha al-hadith al-qasir. Bali haikuishia hapo tu mtu huyu al-hadith al-qasir, bal kana lahu fi at-ta'abbud himmatun 'azima. Bali mtu huyu al-hadith al-qasir alikuwa ni mtu ambaye katika ibada ni mtu mwenye himma kubwa. Jullu awqatihi, sehemu kubwa ya wakati wake alikuwa akiutumia katika mambo ya kiibada. Sabahan wa masaa, laylan wa nahara, utamkuta ni mtu ambaye anajishughulisha na jambo la ibada. Na katika kuonyesha nguvu yake kubwa aliyokuwa nayo huyu na msimamo mkubwa aliyokuwa nao katika mambo ya dini, hatta inna abahu, mpaka ikawa hakika baba yake mzazi, lamma mata, pindi alipofishwa baba yake na al-Harith al-Qasir, pindi alipokufa, wa kana qadariya, na alikuwa ni mtu qadari, alikuwa ni mtu anayefuata tariqa ya qadariya, wale wanaokohoa. Baba yake na al-Harith al-Qasir alikuwa ni mtu anayefuata njia na madhehebu ya qadariya, watu ambao wanaoamini katika qadar wasioamini katika qadar, wanaosema ya kwamba hakuna qadar. Wa kana qadariya, na alikuwa ni qadariya. Wataraka lahu tharwatan azima, na akawa amemwachia mali nyingi, akawa amemwachia mtoto wake mali nyingi, mirathi nyingi katika mirathi yake. Wa kana fi hajatin ila daniq, na alikuwa al-Harith al-Qasir alikuwa ana haja kubwa sana ya kupata daniq. Ad-daniq kama wanavyoeleza ahlul ilmi ni sudusu dirham, ni moja ya sita ya dirham. Alikuwa ana hali dhaifu, alikuwa maisha yake ni magumu, na baba yake amemwachia mali nyingi, lakini kwa sababu baba yake alikuwa anafuata madhehebu ya qadaria, alikuwa ni miongoni mwa wale watu ambao wasioamini qadar. Al-Harith al-Qasir hakurithi chochote katika mirathi ya baba yake, alikuwa ni mtu ambaye ni masikini, muhitaji, mwenye haja na mali, lakini lam ya'khudh shay'an min mirathihi min abihi, hakuchukua chochote katika mirathi yake kwa baba yake. Kwa nini? Kwa sababu baba yake alikuwa ni qadaria, alikuwa ni mtu ambaye haamini qadar. Waqala, na akasema al-Harith al-Qasir, la yatawarathu ahlu millatain, hawarithiani watu wa mila mbili tofauti, kuonyesha ya kwamba ile mila aliyokuwa nayo yeye na ile mila aliyokuwa nayo baba yake ni mila mbili tofauti. Yeye anaamini katika qadar na baba yake haamini katika qadar. Akafikia kusema la yatawarathu ahlu millataini, hawarithiani watu wa mila mbili tofauti. Waadda abahu baida, na akamhesabu baba yake kuwa ni mtu wa mbali kabisa kwa kile kitendo cha yeye kuwa ni qadaria. Pamoja na hali yake hii aliyokuwa nayo nzuri, angalia huu wasifu aliyokuwa nao ambao ameutaja al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Mtu huyu alikuwa ni mtu anayetambulikanwa kwa mauidha yake mazuri, kwa tablighi yake nzuri, kwa kufikisha kwake kuzuri. Alikuwa ni mtu ambaye ni mwenye kutilia umuhimu masailu al-ibadat, mambo ya kiibada, ni wa mbele katika mambo ya kiibada. Na la kuonyesha hivyo mpaka alipokufa baba yake, hakutaka kurithiana naye kwa sababu tu baba yake alikuwa anafuata njia ya qadaria. La yu'minu bil qadar, haamini qadar. Lakini al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, naha al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala an sama'ihi, al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala akakataza kabisa kumsikiliza. Naha an sama'ihi, akakataa kusikiliza kutoka kwa al-Harith al-Qasir, watu wasikae wakamsikiliza al-Harith al-Qasir. Wa an huduri majalisihi, kadhalika kunako kuhudhuria majlisi zake, katika sehemu alizokuwa akifanyia durusi zake, sehemu alizokuwa akitolea mauidha yake, al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala akalikataza hilo. Wa anin nadhari fi kutubihi, na kutazama katika vitabu vyake, watu kusoma katika vitabu vyake. Hatta inna rajulan min jirani al-Imam Ahmad, mpaka ikawa mtu katika majirani wa al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ata ilayhi, alimwendea al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, mmoja kati ya majirani ya al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, alimwendea al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Wa kana al-Imam, na alikuwa al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, qad nahahu 'ani as-sama'i minhu, alikuwa amemkataza kuna kukusikiliza kutoka kwa al-Harith al-Qasid, amemkataza kabisa usimsikilize al-Harith al-Qasid. Kadhalika wal julus ilayhi, na kukaa kwake yeye, kukaa katika darasa zake, kukaa katika mauidha yake, kukaa katika sehemu yoyote anayozungumza. Fajaa jaru al-imami, akaja huyu jirani wa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, birajulin min jiranihi, akaja na mtu mwingine katika majirani zake. Waqala, na huyu bwana akasema kumwambia Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ya imam, ewe imamu, hadha ar-rajulu, huyu mtu niliyekuja naye huyu, kuntu qad nahaituhu kama nahaitani ani samai min al-harith al-qasir, nimekuwa mimi nikimkataza huyu mtu kama vile ambavyo walivyonikataza mimi kuhusiana na al-harith al-qasir. Huyu nimekuwa nikimkataza asiende kusikiliza maneno yake, asiende kuhudhuria majlisi zake, asikae sehemu anayozungumza al-harith al-qasir. Kisha akasema, walakinahu yaba illa an yasma'a minhu, lakini yeye anakataa na anakwenda kumsikiliza. Hili jambo mimi nimemkataza asiende kumsikiliza al-Harith al-Qasid, lakini al-asafu shadid, masikitiko yaliokuwa makubwa, yeye amelikataa jambo hili na anakwenda anamsikiliza al-Harith al-Qasid. Faqbala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala alayhi, al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala akamgeukia huyu bwana jirani wa jirani wa al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wa qad intafaqat adwajuhu, na kwa hakika imevimba mishipa yake ya shingo kwa ile hasira na ghadhab aliyokuwa nayo dhidi yake huyu mtu ambaye ameambiwa asimsikilize al-Harith al-Qasid, lakini yeye bado ni musirran ala dhalik, bado ni mwenye kuendelea katika hilo, bado anamsikiliza al-Harith al-Qasid, pamoja na kwamba tayari ameshatahadharishwa kunako kumsikiliza al-Harith al-Qasid. Wahmarra wajhuhu, na ukawa mwekundu uso wake kwa hasira na ghadhab alizonazo. Wa akhadha yansahu, na akawa anamnasihi, anampa nasaha aache kumsikiliza al-Harith al-Qasid, aache kuhudhuria majlis za al-Harith al-Qasid. Wa ya'idhuhu, na akawa anampa mau'idha. Faqala ar-rajul lil-Imam Ahmad, huyu bwana akasema kumwambia Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, innahu yuhaddithu bihadith Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, mtu huyu mimi huwa namsikia akihadithia maneno ya mtume wa Allah, akihadithia hadithi za mtume wa Allah, kila anapokaa ananukuu hadithi za mtume wa Allah. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah, kila anapokaa mazungumzo yake yeye huyu huwa ananukuu hadithi za mtume wa Allah. Wa asma'u minhu kalaman hasana, na mimi ninasikiliza kutoka kwake maneno mazuri, sijapatapo kumsikia akizungumza maneno ya hovyo wala akizungumza maneno mabaya, bali kila akikaa kuzungumza hukaa akizungumza maneno mazuri, sijapata kusikia akizungumza maneno mabaya. Faqala rahimahullahu ta'ala, al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala akamwambia huyu bwana, aw kullu man qala qala rasulullah, aw kullu man qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tasma'u minhu, je kila anayesema amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam wewe unafaa kumsikiliza? Inafaa kwa wewe ukakaa kumsikiliza eti kwa sababu tu amesema qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Nembo ya kusema qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hii ndiyo nembo ya tosha wewe kukaa ukamsikiliza? Haya maneno al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala akamuuliza huyu bwana, kisha akasema rahimahullah ta'ala, laqad sami'a minhu fulanun fa adallahu, kwa hakika amemsikia fulani akizungumza maneno akampoteza. Kuna fulani alikaa katika majlisi yake akayasikiliza mazungumzo yake, akasikiliza mihadhara yake, akasikiliza kalimati zake, faadalla, akampoteza. Wa fulanun faadalla, na fulani kadhalika alikaa katika majlisi yake akamsikiliza akampoteza. Wa naharahu naharan shadida, na akamkataza katazo kali. Wa zajarahu zajran akida, na akamkemea makemeo makali. Liannahu, kwa nini alimkataza na kumkemea huyu bwana kunako kumsikiliza al-Harith al-Qasir? Liannahu la ya'manu ar-rajulu, kwa sababu hapati amani mtu. Idha sami'a al-kalimata min al-batil, pindi atakaposikiliza maneno ya batil, akasikia walau neno moja katika maneno ya batil, antastaqirra fi qalbihi, kutulizana katika moyo wake. Yani mtu anapokaa akamsikiliza mtu wa batil, akawasikiliza wazushi, akawasikiliza ahlul bid'ati wal inhiraf, yale maneno ambayo watayazungumza watu wa bid'a, lazima tu yatauathiri moyo wake, lazima yatakaa na kuushughulisha moyo wake. Lakini mbona nimemsikia huyu bwana akizungumza maneno fulani, yale maneno yataendelea kumuathiri katika moyo wake. Wala yaltafitu almar'a ila dhalik, na wala mtu hatoacha kugeukia katika mazungumzo hayo na kuyaelekea maneno hayo. Thumma yasiru ba'da sama'iha, kisha atakuwa huyu mtu baada ya kuyasikia hayo maneno, wastiqrariha fi qalbi, na kutulizana hayo maneno katika moyo wake, ila sharrin adhimin wa hadha amrun ma'ruf, hayo maneno humfanya huyu mtu kuingia katika sharri kubwa, na hili ni jambo ambalo kwamba ni maalum na ni maarufu. Kwani wangapi ambao kwamba sisi leo tumewashuhudia ambao walikaa wakawasikiliza ahlul bid'a, walikaa wakawasikiliza wazushi, ikawa ni sababu ya wao kuingia katika bid'a. Ajabu kumkuta mtu salafi sunni anakaa anasikiliza maneno ya Uthmani Maalim, au anasikiliza maneno ya Nuruddin Kishki. Ni ajabu. Kwa nini ukae kumsikiliza Nuruddin Kishki, na hali ya kuwa hali yake huyo mtu inafahamika kwamba ni mubtadi', ni mtu hisbi mubtadi', ni mtu mzushi? Kwa nini wewe ukae ukasikiliza maneno ya Uthmani Maalim, na hali ya kuwa hali yake huyo mtu inafahamika ni mtu mzushi, na ulama wamejaa wako tele ambao wanazungumza maneno mufida nafia, yenye kunufaisha na yenye faida kubwa? Kwa nini wewe mtu salafi usikae ukawasikiliza ulama wetu? Kama huwezi kuwasikiliza maulama kwa lugha yao ya Kiarabu, basi wako mashekhe wetu hata Watanzania wamejaa wako tele ambao wana maneno mazuri mufida nafia yenye kufidisha. Unamkuta mtu salafi, lakini katika simu yake kuna mawaidha ya Uthmani Maalim. Nasema mimi nasikiliza visa vyake, hakuna zaidi ninachokisikiliza. Mimi nasikiliza visa, napenda vile ninavyosikiliza visa vyake. Au anasikiliza mazungumzo ya Nuruddin Kishki, au anamsikiliza Rusagani, au anawasikiliza kina Mziwanda na wengineo katika watu wa batili, katika watu wa bid'a. Hivyo haitakikani kwa sahibu sunna, mtu wa sunna, akakaa akimsikiliza mtu wa bid'a, kwa sababu neno moja tu ambalo atalisikia kutoka kwa yule mtu wa bid'a, basi lazima litauathiri moyo wake. Na ndio maana ulama walikuwa wakali pale wanapomuona mtu amekaa akiwasikiliza watu wa bid'a. Tumemwona hapa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, namna vile ambavyo mishipa ya shingo lake namna ilivyosimama na kuvimba baada ya kusikia mtu huyu ametahadharishwa na al-Harith al-Qasir asimsikilize, lakini bado yeye anaendelea na jambo hilo. Uso wake ukawa mwekundu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kwa ile hasira aliyoipata baada ya kumwona mtu huyu ametahadharishwa yeye kuwasikiliza watu wa bid'a, lakini bado ni mtu ambaye anakaa kuwasikiliza watu wa bid'a. Huu ni mfano wa kwanza ambao wameutaja Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Mfano wa pili katika mifano ambayo wameitaja ahlul ilm, kuna jambo la watu kutahadhari kukaa katika majalis za ahlul bid'a, kukaa katika majalis za watu wa batil, kwa sababu wengi wanaathirika na mawaidha yao. Dhakara al-Hafiz al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, al-Imam al-Hafiz al-Dhahabi rahimahullah ta'ala ametaja katika kitabu Siyaru A'lam al-Nubala, ma kana min amri Imran ibn Hattan, yale yaliyokuwa katika jambo la Imran ibn Hattan, wa kana sulban fi sunnah, na alikuwa huyu Imran ibn Hittan alikuwa ni mtu imara katika sunna, alikuwa ni mtu mutamashiku bisunna, ni mtu aliyeshikamana na sunna, ni mtu multazim bisunna, amelazimiana na sunna. Wakanat lahu ibnatu ammi, na alikuwa yeye huyu Imran ibn Hittan alikuwa na binti wa ammi yake ala madhhabi al-khawarij. Huyu binti wa ammi yake alikuwa katika madhehebu ya kikhawarij, wale watu wanaofanya khuruj tahta ulati al-umur, wanaojitoa chini ya watawala. Alikuwepo binti wa ammi yake ambaye alikuwa ni katika makhawarij, wa tariqatihim, na katika njia ya makhawarij. Fahaddathathu nafsuhu, kajihadithia yeye mwenyewe, annahu law tazawwajaha, ya kwamba yeye lau atamuoa huyo binti wa ammi yake, fala'allahu an yaruddaha ila alhaqqi wa ila aljaddati almustaqima, huenda yeye akamrejesha katika haki, akamtoa katika ukhawarij, akamrejesha katika haki na akamrejesha katika njia ya sawasawa iliyonyooka. Na hili ni katika mambo ambayo kwamba watu watakikana kuwa muhimu sana. Huyu mtu alikuwa ni mutamasik bisunna, ameshikamana na sunna, ni mtu anayelazimiana na sunna. Kakutana na binti wa kikhawarij, akamdhania kheri kwamba huenda mimi nikimuoa huyu binti basi itakuwa ni sababu yeye kutoka katika ukhawariji wake na kuingia katika sunna niliyokuwa nayo mimi. Fatazawajaha, akamuoa yule binti. Baada ya kumuoa yule binti, faadallathu, yule binti akampoteza Imran ibn Hittan, fasara kharijia, akawa ni khariji. Bali hakuwa khariji peke yake, bal sara da'iyan ila tariqati al-khawarij, bali akawa ni mtu ambaye ni mlinganizi anayewalingania watu sasa katika njia ya kikhawarij. Angalia hali aliyokuwa nayo. Mwanzo alikuwa ni mtu sahibu sunna, alikuwa ni mtu wa sunna, kakutana na binti akamdhania kheri kwamba lau kama nitamuoa huyu binti basi mimi nitamtoa katika njia yake ya kikhawarij nimuingize katika sunna. Lakini hali ikageuka, ikambadilikia hali. Yule binti ndio akamtoa katika hali yake ya sunna, akamuingiza katika hali ya ukhawarij, na hakuishia tu kuwa kharij, bali akawa ni da'ia ila al-khuruj, ni mtu anayewalingania watu kutoka chini ya taa ya viongozi. Na huyo Imran ibn Hittan, wa huwa alladhi madaha Abdurrahman ibn Muljam, ndiye ambaye aliyemsifia Abdurrahman ibn Muljam, alladhi qatala al-Imam Ali radiyallahu anhu, akamsifu kwa sifa nzuri huyo aliyemuua al-Imam Ali radiyallahu ta'ala anhu. Wama kana alayhi min ba'sin, na hakuna kilichokuwa kibaya kwake yeye, illa an khalata imra'atan min ahli al-bid'ah, isipokuwa kile kitendo cha yeye kuchanganyika na mtu wa bid'ah. Na hapa tunapata kuona athari mbaya ya watu kuchanganyika na watu wa bid'a. Unapoenda kuoa usiangalie tu ukaishia kuona katika uzuri wake, la hasha wakalla, bali tazama ni yapi anayoitakidi, ni yapi aliyoyabeba katika itikadi yake. Watu wengi wanakuwa madhaifu kwa wake zao au kwa wanawake, hasa hasa anapomkuta mwanamke katika njia yake hiyo, ni mjuzi katika hiyo njia yake. Ni rahisi sana kumtoa mtu katika njia yake ya haki na kumuingiza katika njia ya batil. Hivyo Muislamu, mtu wa sunna salafi, anapotaka kuoa haishii katika kutazama uzuri peke yake. Na ndio maana Mtume akahimiza, fadhfar bi dhati dini taribat yada, shikamana na jambo la dini, wewe tazama jambo la dini yake huyo mwanamke. Ukifanya hivyo utakuwa umepata baraka katika maisha yako na utakuwa umepata kheri katika maisha yako. Kwa hivyo kilichomfanya huyu bwana aingie katika ukhawarij ni kitendo cha yeye kumuoa mwanamke katika watu wa bid'a. Fa adallathu, akampoteza, hatta sara kharijia, mpaka akawa ni khariji, hatta sara kharijian da'iyatan ila al-khuruj, akawa ni mtu ambaye ni kharij anayewalingania watu sasa kuwatoa katika haki kuwapeleka katika batil. Athari mbaya ya watu kukaa na watu wa bid'a, athari mbaya ya watu kukaa wakawasikiliza watu wa bid'a. Mfano wa tatu katika mifano ambayo wametaja ulama,
kunako athari mbaya ya watu kukana wazushi na watu wabati ni yale ambayo ameyataja Imam Dhahabi rahimahullah ta'ala ma kana aidan min sha'ni Amr ibn Ubayd yale yaliyokuwa katika jambo la Amr ibn Ubayd fa innahu sami'a min Wasil ibn Ata al-Ghazzal hakika yeye huyo Amr ibn Ubayd alikuwa akisikia kutoka Wasil ibn Ata al-Ghazzal wa huwa ra'su al-i'tizal naye alikuwa ni kiongozi wa Mu'tazila huyo Wasil ibn Ata alikuwa ni katika viongozi wa madhehebu ya Mu'tazila alladhi i'tazala majlis al-Hasan al-Basr ambaye huyu Wasil ibn Ata alijitenga katika majlis ya al-Hasan al-Basr fantaha nahiyatan ila sariyatin min sawari al-masjid akajitenga akaenda pembeni katika nguzo miongoni mwa nguzo za msikiti wasarat halqatan tad'u ila al-bid'a na akatengeneza kundi lake ambalo linalingania katika bid'a wa tuassisu lid-dhalal na likawa linalingania na limeasisiwa katika upotevu ijtama'a ma'ahu ala dhalalihi aliungana pamoja naye katika upotevu wake huyu bwana anaitwa Amr ibn Ubayd na alikuwa ni mtu wa ibada fakhudi'a bikalamihi akadanganyika na maneno yake fasara mithlahu wa fasara mu'tazila kadhalika na yeye akawa mu'taziliyun bal sara fil ghuluwi a'la minhu bali akawa ni mtu ambaye amechupa mipaka zaidi kuliko ni Wasil ibn Ata huyu Amr ibn Ubayd yeye akazidi zaidi katika ghuluu akawa juu zaidi katika madhehebu hiyo i'tizali kwa nini kwa sababu alikwenda akakaa katika majlisi ya Wasil ibn Ata alikwenda akamsikiliza maneno yake ya uongo mwisho wa siku akatoka katika sunna akaingia katika njia ya mu'tazila wazawajahu ukhtahu na akamwozesha dada yake waqala na akasema kumwambia zawajtuki min rajulin la yasluhu illa an yakuna khalifatan nimekuozesha kwa mtu ambaye haisilihi kwake yeye isipokuwa mtu huyo ni kuwa khalifa anaangalia namna vulu ilivyokuwa kubwa baada yeye kuhamia katika madhehebu yake ya i'tizal katika madhehebu ya mu'tazila ikawa kizungumza maneno ya kuchupa mipaka katika dini kwamba nimekuozesha yule dada yangu kwa mtu ambaye yeye hasilihi isipokuwa ni kuwa khalifa kuwa kiongozi hizi ni athari mbaya za watu kukaa na watu wa bid'a za watu kukaa wakawasikiliza watu wa bid'a kadhalika katika athar ambazo zimetajwa na ahlul ilmi kuonyesha ubaya na athari mbaya za watu kukaa na watu wa bid'a ni yale ambayo ameyataja al-Hafidh al-Dhahabi rahimahullah ta'ala ma dhakara an Abd al-Razzaq yale ambayo ameyataja kutoka Abd al-Razzaq wa ma kana min jinayati Ja'far ibn Sulaiman al-Dhubai na kwa yale ambayo yaliyokuwa katika jinaya ya Ja'far ibn Sulaiman al-Dhubai ala Abd al-Razzaq juu ya huyu Abd al-Razzaq wa kana Ja'far hadha shi'iyan na alikuwa huyu Ja'far ibn Sulaiman al-Dhubai alikuwa ni mtu ambaye ni mshia akitokea katika maeneo ya Basra fawaqa'a minhu shay akatokea kwake kitu katika ushia huyu Abdul Razzaq akaingia katika ushia kwa sababu ya kitendo cha yeye kukubali kumshindikiza huyu Jaafar ibn Sulaiman kutoka katika maeneo ya Basra kuelekea katika maeneo ya Misri kuambatana naye kutembea naye pamoja ikawa ni sababu yeye kuingia katika ushia وما كان من سبب الا الخلطه لا حقوقه لا سبب yoyote iliyomuingiza katika ushia huyu Abdul Razzaq isipokuwa ni kule kuchanganyika na hawa watu wa bid'a wama kana min sababin illa almuqaraba na hakukuwa na sababu yoyote isipokuwa ukaribu aliyokuwa nao yeye aliyouweka yeye baina yake yeye na baina ya huyu Sulaiman Jaafar ibn Sulaiman al-Dhubai hizi ni mifano mbalimbali wanahitaji ahli ilmi katika kuonyesha athari mbaya ya watu kukaa na watu wa bid'a athari mbaya ya watu kukaa wakawasikiliza watu wa bid'a tusikae sisi masalafi tukawasikiliza watu wa bid'a kuwasikiliza watu wa bid'a kuna athari kubwa usije ukaidhania khairi nafsi yako na ukajiaminisha kama mimi sinamsikiliza tu mziwanda kwani mziwanda ana shida gani mimi sinamsikiliza tu Uthman Maalim misam yake vya kuchekesha kwani kuna shida gani au rusa gani hapana tusiwasikilize watu wa bid'a kuwasikiliza watu wa bid'a kunatia athari mbaya katika nyoyo mfano wa tano na wa mwisho ni yule ambao ameutaja al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika al-Bidaya wal-Nihaya ما كان من شأن أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى يالي يكون كتك جامل أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى وهو صاحب الفنون نيهو ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى ألكون امتم ونفاني نينجي كتبه في 800 مجلدة أليهنديك الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى مجلد 800 لا يعرف بالتاريخ هبايا جوليكان وكتك تاريخ كتك هستورية كتاب هو أكبر من هذا الكتاب هبايا جوليكان وكتاب أنباتو نكيكوب وزايد كليكو كتابه هيك كابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى لما جلس إلى علي بن الوليد هند ألبكاء ابن عقيل رحمه الله تعالى ألبكاء وعلي ابن الوليد المعتزلي أما ألكون معتزل هو وكان قد جلس من أجل أن يسمع منه نألكوا أمكاك وأديري كسكليزة كتككواك ما يقرره لمذهب الاعتزال يلي أمبايا هو كريري كتك مذهب يمعتزل ألكوا كيكان زمومز مذهب يمعتزل لينغونا مكسولية كككواك لكي يرد عليه إلي أمجيب لينغونا كمفني رد ويجيب يلي أمبايا يسيما كتك مذهب ياك اعتزال فأصاب منه شيء كذلك لا يأكبات ونسهيم كتك اعتزال أكبات ونسهيم كتك اعتزال أكوى معتزل كتك باذي سهيم وما كان إلا من أثر المخالطة نيوتها يكوى إسبقوا نكتكمانا أثاري كتنغنيكا نوات وبدعة كتنغنيكا نمعتزل إكوى نسباب يأيبي كنجية كتك اعتزال وإلا من أثر النظر في كتب أهل البدعة na isipokuwa ni kutokana na athari ya kutazama katika vitabu vya watu wa bid'a vitabu vibaya kabisa vitabu ambavyo allati yambaghi an tuharraqa vitabu ambavyo yatakikana kuchomwa vitabu hivyo wa antutlafa na kuharibiwa vitabu hivyo wala dhamana ala man atlafaha na wala hakuna dhamana kwa yule ambaye atakayeharibu vitabu hivyo ay la iwadha hakuna badali la yukallafu bidhamanin wala biiwadhi hakalifishi kwa kutoa dhamana wala kwa kutoa badali kwa yule ambaye ataviharibu na kuvichana chana vitabu vya watu wa bid'a. Hivi ndivyo ambavyo walivyokuwa aimmatuna salafuna salih wema wetu waliotangulia walikuwa wakitilia umuhimu sana msingi katika misingi mama ya ahli sunnati wal jamaa alhadhar wat tahdhir min mujalasati ahli bid'i wa min sama'ihim kuchukua tahadhari na kutahadharisha kuna jambo la kukaa na watu wa bid'a na kuwasikiliza watu wa bid'a. Hili jambo ni katika mambo ambayo utaona wengi katika wale ambao wanaojinasibu na ad-da'wa as-salafia wanaojinasibu na sunna bado wameathirika na maradhi haya. Bado maradhi haya yanawasumbua mno katika mifua vyao. Sasa sisi masalaf hatupiti katika mwenendo huu. Sisi masalaf tutakikana kubadilika. Usikae ukawasikiliza watu wa batil, usikae ukawasikiliza watu wa ovu, kwa sababu kuwasikiliza kwako watu wa ovu ni sababu inayoweza kupelekea wewe kutoka katika njia ya haki na kuingia katika njia ya batil, na ikawa ni sababu wewe kufa katika njia ya batil na kwenda kukutana na Allahu subhanahu wa ta'ala katika makutano yaliyokuwa mabaya. Na hivyo basi sisi Waislamu wa sunna masalaf tulazimiane na ulamaa wetu. Ulamaa wako wengi fil alami kulli, katika ulimwengu wote wamejaa, fi mashariqil ardhi wa magharibiha, mashariki ya ardhi na magharibi yake wamejaa ulamaa wengi. Tuwasikilize ulamaa wetu, wako wengi. Tukishindwa kuwasikiliza ulamaa ambao wanazungumza lugha ya Kiarabu kwa sababu hatuelewi lugha ya Kiarabu, basi tunao mashekhe wetu sisi, mashekhe wetu wa sunna. Tuwasikilize mashekhe wetu wa sunna, na hilo litaleta natija nzuri katika maisha yetu, katika dunia, kadhalika katika akhera. Mimi naomba niishie hapa, tusheke na haya ambayo nimeyazungumza. Naona wako ndugu zangu hapa, yuko Sheikh Salim, yuko hapa Sheikh Hassan, watakuja kuzungumza na wao kutia taaliki katika haya ambayo tumezinduana. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.